Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հայաստանում թանկացել է ալյուրը, թանկացել է նաև հացի որոշ տեսակների եւ առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքի գները։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի ներկայացուցիչները սեպտեմբերի 19-ին մասնակցելու են Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու պատարագին։ Ֆրանսիայում ապաստան փնտրող հայերի քանակը 1 տարվա ընթացքում 50%-ով ավելացել է։ Ընդդիմադիր կուսակցության անդամը իր նախաձեռնությամբ հանդիպել է Սեյրան Օհանյանին։ Գյումրիում ստորագրահավաքի անցկացվում մեր Դնեստրում ձերբակալված ազգությամբ հայ լրագրողին ազատ արձակելու պահանջով։ Կներկայացնենք հետաքրքիր այլ հաղորդումներ, միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Այս ամենը առաջիկա 1 ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Օգոստոսի 16-ից 17-ը պաշտոնական այցով Ադրբեջան կմեկնի Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը։ Ադրբեջանական տրենդի փոխանցմամբ ավելի վաղ Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանը լրատվամիջոցին փոխանցել էր, որ նախագահ Գյուլը իր երկօրյա այցի շրջանակներում կանդրադառնա Ղարաբաղյան հակամարտությանը, նաև կքննարկի թուրք-ադրբեջանական երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն տրենդի տեղեկություններով այցի ընթացքում չի ուղեկցի նախագահ Գյուլին։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը իր մտահոգ ություններն է հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի Աբխազիա կատարած 3 այցի առնչությամբ։ Իշեցնեմ, Դմիտրի Մեդվեդևը մեկնել էր Աբխազիա կարճատև այցով ռուս-վրացական հնգորիա պատերազմի 2-րդ տարելիցի օրը։ Անկախ երկրի տարած կատարած այդ այցը այն փաստի վկայությունն է, որ Ռուսաստանը արհամարում է միջազգային իր պարտավորությունները եւ չի պատրաստվում կատարել 2008-ի օգոստոսի 12-ին կնքած հրադադարի մասին համաձայնագրի պահանջները, ասված է Վրաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության տարածած հաղորդագրությունում։ Վրացական զորքերը մտել էին Սխենվարի 2008-ի օգոստոսի լույս 8-ի գիշերը, պատերազմական այդ գործողություններին հաջորդեց Ռուսաստանի կողմից Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախության ճանաչումը։ Միացյալ Նահանգները դիտարկում է Իրանի դեմ գործողությունների բոլոր հնարավոր տարբերակները։ Ամերիկյան New York Times պարբերականին տված հարցազրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետի գնահատմամբ այժմ ամեն ինչ կախված է Իրանից, եթե նրանք չգնան համագործակցության ճանապարհով, ամերիկյան կողմը լի է վճռականությամբ ավելի խստացնել նրանց այդ ընտրության համար պատասխանատվությունը, հայտարարել է Հիլարի Քլինթոնը, հավելելով, իրանցիները պետք է իմանան, որ մեկուսացումից խուսափեն միայն այն ժամանակ, երբ կփոխեն իրենց պահվածքը։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Սերգեյ Շոյգուի խոսքերով անտարային հրդեհների պատճառով առաջացած լարված իրավիճակը պահպանվում է Նովգորոդի եւ Մոսկվայի մարզերում։ Այստեղ հրդեհաշիջման աշխատանքները կշարունակվեն եւս մեկ շաբաթ, սակայն Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարի կարծիքով էկոլոգիական վատ վիճակի պատճառով չարժե Մոսկվայում արտակարգ դրություն հայտարարել։ Շարունակվող հրդեհների հետևանքով 50 մարդ է զոհվել, մոտ 3500-ը զրկվել են կացարաններից։ Կենտրոնական Եվրոպայում հորդարատ անձրևների հետևանքով առնվազն 15 մարդ է մահացել։ Ուժգին ջրհեղեղների պատճառով հունիս դուրս են եկել Չեխիայի, Լեհաստանի հարավարևելյան շրջանի եւ Գերմանիայի արևելյան Գերլիցե շրջանի գետերը։ Մահացածներից 3-ը լեհեր են, 3-ը գերմանացիներ, 5-ը չեխեր եւ 4-ը լիտվացիներ։ Հաղորդվում է նաեւ, որ Չեխիայի 3 քաղաքացիներ համարվում են անհետ կորած։ Իսրայելական զինված ուժերը չեն խախտել միջազգային իրավունքի նորմերը, երբ մայիսի 31-ին Գազայի հատվածում հարձակում են գործել ազատության նավատորմի վրա։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նատանյահոն, զինված միջադեպի հանգամանքները քննարկող իսրայելական անկախ հանձնաժողովում։ Վերջինս նաև պնդել է, որ թուրքական Մարմարա նավի վրա Բախումից դեռ ամիսներ առաջ իսրայելական կողմը նախազգուշացրել է Թուրքիայի կառավարությանը հնարավոր զարգացումների մասին Անկարա, սակայն անտեսել այդ հորդորները։ Նատանյահուից բացի առաջիկա օրերին այդ հանձնաժողովում ցուցմունքներ կտա նաև Իսրայելի պաշտպանության նախարարը։ Վենեսուելայի իշխանությունները հրաժարվել են ընդունել Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպանին։ Կիրակնորյա ավանդական հեռուստաուղերձում Վենեսուելայի նախագահը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային հորդորել է նոր դեսպան նշանակել Վենեսուելայում, քանի որ Փալմերը, Չավեսի խոսքերով, դեսպանին անհարիր արտահայտություններ է թույլ տվել Վենեսուելայի հասցեին։ Հայ գրոսմաստեր Լևոն Արոնյանին չի հաջողվել պաշտպանել արագ շախմատի աշխարհի չեմպիոնի կոչումը։ Գերմանական Մայնցում անցկացված մրցաշարում 7 701 մասնակիցների շարքում Արոնյանը 3-րդ տեղն է զբաղեցրել, զիջելով առաջին տեղում հայտնված ամերիկացի և 2-րդ տեղը զբաղեցրած ադրբեջանցի շախմատիստներին և վերջում թուրքական Անադոլու լրատվական գործակալության հաղորդմամբ թուրքական Անտալիա հանգստավայր այցելած զբոսաշրջիկների թիվը այս տարի ռեկորդային բարձր ցուցանիշը արձանագրել, անցնելով 5.760.000-ի սահմանագիծը։ Դուք լսեցիք ժամի լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Վեդևյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում թանկացել են ալյուրի և հացի որոշ տեսակների գները։ Չնայած կառավարությունը և հացահատիկ ներկրող մասնավոր հիմնական ընկերություններից մեկը վերջերս հավաստիացնում էին, թե հացահատիկի բավարար պաշարներ կան, բայց մի քանի օր անց թանկացումն արդեն նկատելի է։ Շարքային քաղաքացիները, որ զանգահարել էին Երևանի մեր գրասենյակ, այսպես էին տրամաբանում. «Այսօրվա ալյուրը ծորենի նախկին բերքից է, որը թանկ չէր, և հիմա Էժան ծորենից ստացված ալյուրը փաստորեն վաճառում են թանկ գներով»։ Առաջին անհրաժեշտության մյուս սննդամթերքի գները ևս հետ չեն մնում, դրանք նույնպես թանկանում են։ Եթե որոշ ապրանքներ էլ մնացել են նախկին գներին, ապա վաճառողները այս դեպքում ասում են՝ «Դեռ չեն թանկացել»։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում գրեթե ամեն օր առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գների աճ է նկատվում։ Ալյուրի 1 կիլոգրամը 40 դրամով թանկացավ, թեև Հայաստան դեռ բարձր գնով ծորեն ու ալյուր չի ներմուծվել։ Դրան հետևեց հացի ու հացամթերքի գների աճը։ Երևանի խանութներից մեկում հաց վաճառողն ասաց, որ որոշ արտադրողներ Երևանում 10, իսկ մարզերում մինչև 20 դրամով են թանկացրել հացը։
Գալաքսնա թանկացել մեկե բանը Երիցյանովը։
Ինչքան են թանկացել։
10-10 դրամ։ Մնացածը դեռ ոչ։ Մեկ է Սևանի հացն ընդհանրացել։
Իսկ հաճախորդները այն
նույն ձևի առևտուր են անում, դժգոհում են, բայց առևտուր անում են։
Այսինքն սպառումը չի նվազել։
Չէ, չի նվազել։
Հիշեցնենք, օգոստոսի 6-ին Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը որոշում կայացրեց դադարեցնել ծորենի արտահանումը, որին Հայաստանում անմիջապես հաջորդեց ալյուրի գնաճը։ Բարձրացել է նաև մակարոնեղենի գինը։
Առաջ ես վերցում եմ 270, հիմա 370-ը։ Ես մի շաբաթվա մեջ
դեռևս չի թանկացել լավաշը, ասած գնորդներից մեկը, ով նոր էր գնումներ կատարել։
Այնքան են թանկացրել, որ էլ տեղ չունեն թանկացնելու։ Եթե 700 գրամ լավաշը արժի 520 դրամ, ուրեմն կիլոգրամը ինչ կարժենա։
Ամեն ինչը թանկացել է, այժմ բան չկա հիմա։
Խանութների մենեջերները, որ չցանկացան ներկայանալ, հրաժարվեցին մանրամասներից։ Տեղեկացրին պարզապես, թե այսօր արդեն մատակարարներից ձեթը 10 դրամով թանկ գնով են ստացել։ Մատակարարները դա ևս բացատրել են Ռուսաստանի Դաշնությունում գյուղատնտեսական անբարենպաստ իրավիճակի հետ։
Ձեթը արևը ծաղիկը չի ստանում։
Մատակարարը ինչ գնով բերում է, մենք մենացենք են անում ենք, շատ չնչին նացենք, всё։ Եթե իրանք թանկացնում են, մենք թանկացնում ենք, էժանացնում են, էժանացնում են։
Սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական գազագերբության ղեկավար Աբգար Եղոյանը հույս հայտնեց, որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը կանդրադառնա հացամթերքի իր բնորոշմամբ անհիմն թանկացումների փաստին։
Ալյուրի գնի բարձրացումը, չգիտես ինչու մեր երկրում բերում է հացի գնի բարձրացման, իսկ ալյուրի գնանկումը գնի ոչ մի ձևի չի բերում հացի գնի իջեցման։ Մեր կարծիքով, քանի դեռ նոր հացահատիկ Հայաստան չի ներկրվել, այդ հացահատիկը գոյություն ունեցողը վաճառողների իրավունք չունեին բարձրացնեին գները։
Սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունն ուսումնասիրել է տեղական արտադրության և ներկրվող սննդամթերքի 13 արտադրատեսակների գնաճը գարնան ամիսներին մինչև հունիս։
Կապված դրամ դոլար փոխարժեքի փոփոխության հետ ներկրվող սննդամթերքի գները չեն ընկել, թեկուզ մենք ունեցել ենք դրամի արժևորում, հետո արժեզրկում և հակառակը։ Այսինքն խոսքը գնում է նրա մասին, որ եթե թանկացան ներկրվող ապրանքները, երբ որ դրամը նորից արժևորվեց, դրանք պիտի էժանանային։
Դրամի արժևորման պարագայում, սակայն, չնչին չափով նվազել են միայն շաքարավազի և բրնձի գները։ Կարաքի և արևածաղկի ձեթի գները բարձրացել են կամ լավագույն դեպքում մնացել նույնը, ասում է Աբգար Եղոյանը։ Օգոստոսի 4-ին կայացած հերթական նիստում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը որոշել էր ուսումնասիրությունը սկսել ծորենի ալյուրի, շաքարավազի, խտացած կաթի և լուծվող սուրճի շուկաներում։ Հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Նելի Դանիելյանն ասաց, որ հանձնաժողովը նպատակ ունի պարզելու այս շուկաներում գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարողների վարքագիծը։
Այսինքն ինչքանով է իրենց վարքագծից կախված այս փոփոխությունները գնային եւ այլն։ Բացի լուծվող սուրճի շուկայից մնացած 3 շուկաներում այսօր գործում են գերիշխող դիրք ունեցող սուբյեկտներ։ Ինչ վերաբերում է լուծվող սուրճին, հարկային մարմիններից ստացած տեղեկատվությունը փաստում է, որ այստեղ եւս հնարավոր է, որ մոտ ապագայում գերիշխող դիրք ունեցող սուբյեկտ գրանցվի։
Նելի Դանիելյանն ասաց, որ հանձնաժողովը նշված ոլորտներում գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարողներին արդեն հարցումներ է ուղարկել գնաճի հետ կապված համապատասխան պարզաբանումներ ստանալու պահանջով և սպասում են պատասխանի։ Մինչ այդ գնորդներն ու վաճառողները չեն բացառում նոր գնաճը նաև առաջիկայում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ խնդիրը, որ հատկապես ամառային շոգերի շրջանում հուզում է մարդկանց, դա համաճարակների վտանգն է, տարբեր հիվանդությունների խորացման վտանգը, շտապօգնության ծառայության համաճարակները կանխարգելու ծառայությունների պաշտոնյաների մասնագետների հետ զրուցել է Լիլիթ Հարությունյանը։ Հայերը սիրում են կրկնել, կարևորը առողջությունն է, մնացածը մի կերպ կլուծենք, ուրեմն լսենք Լիլիթի հաղորդումը։
Ըստ Երևանի շտաբ բուժօգնության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանի, ամռան ամիսներին մարդիկ ավելի հաճախ են դիմել շտապօգնությանը սուր շնչառական վիրուսային հիվանդությունների կապակցությամբ։
Հիմնականում դա սուր շնչառական վիրուսային ինֆեկցիաներն են, այս ամառվա ամիսներին առաջին տեղը զբաղեցնում, բացի դրանից ունենք շատ, ասենք, քրոնիկ հիվանդների կանչեր, հիպերտոնիաներով պայմանավորված բարձր ճնշումով, նոր հետո սիրտանոթային հիվանդություններն են գալիս։
Սուր շնչառական հիվանդություններին վերաբերող կանչերը ըստ Ստեփանյանի ավելացել են նաև անցած տարվա ամռան ամիսների համեմատ։
Եթե հունիս ամսին այս տարի ունեցել ենք սուր շնչառական վիրուսային ինֆեկցիաների 1054 կանչ, հունիսին անցյալ տարվա եղել է 753, ավելացում։ Եթե հուլիս ամսին ունեցել ենք 976, անցյալ տարի 834, օգոստոսին էլ մինչև այսօրվա դրությամբ 350, անցյալ տարի եղել է 261։
Իսկ պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության բաժնի պետ Լիլիթ Ավետիսյանն ասում է, որ իրենց տվյալները ամռան ընթացքում գրիպի կամ այլ շնչառական վարակների նվազման մասին են խոսում։
Մենք բարձրացում սուր շնչառականի ստատիստիկորեն չունենք, դեռ ընդհակառակը մեր մոտ գնում է որոշակի նվազում։ Ասեմ, որ մենք հետևում ենք անընդհատ գրիպի շարժին, մենք այսօր շրջանառող վիրուս, որպես այդպես ունեն գրիպի, բայց դեպքեր լինում են երեխաների մոտ կոկորտային խնդիրներ, հա, կապված անգինաներ, ինչ-որ ֆարինգիտներ, և դրանք բոլորը այսօրվա եղանակային պայմաններից են։
Ըստ Լիլիթ Ավետիսյանի, գրանցվող գրիպի երևույթները պայմանավորված են մրսածությամբ և ոչ թե վարակների տարածմամբ։
Գիտեք, հիմա ամենավտանգավոր սեզոններից մեկն է մրսածություն ձեռք բերելու։ Ինչ առումով։ Շոքի պատճառով դիմադրողականությունը ընկնում է բոլորի մոտ, շատ շոք է, և մենք բոլորս փորձում ենք գիշերը քնելուց հատկապես թեթև հագնվել, պատուհանները բաց ենք թողում, երբեմն լողանում նոր ենք քնում, և այդ պատճառը հանդիսանում, որպեսի մրսածության գործոնը աշխատի։ Բոլորս ինչ-որ սառը սառույց պարունակող հեղուկներ ենք խմում, պաղպաղակ ենք ուտում, ու այս բոլորը նպաստում է նրան, որ որոշ շնչառական խնդիրներ ունենանք, բայց դա չի նշանակում, որ դա սուր շնչառական հիվանդություններ է կամ գրիպ է կամ այլն։
Սովորաբար յուրաքանչյուր տարի ամռան ամիսներին ավելանում է աղիքային վարակներով հիվանդացողների թիվը, քանի որ շոքի պատճառով սննդամթերքը ավելի շուտ է փչանում, և հատկապես փողոցի վաճառակետերում այն ճիշտ չի պահպանվում։ Լիլիթ Ավետիսյանը խորհուրդ է տալիս խուսափել պատահական վայրերից գնումներ կատարելուց և ավելի խիստ պահպանել հիգիենայի կանոնները։
Ձմերուկ են գնում, որը նա դասավորվում է օրերով ասֆալտի վրա, և այստեղ պարտադիր չի, որ դա լինի վարակիչ գործոն, դա կարող է լինի քիմիական գործոն, որը կկլանվի շրջակա միջավայրից, այդպես օրերով մեքենայի ճանապարհների եզրերին դասավորված ձմերուկից, և գիտենք, որ լինում են թունավորումներ, այսինքն պատճառները կարող է լինեն տարբեր։ Ընդհանրապես մեր խորհուրդը մարդկանց, որ պատահական վայրերում վաճառվող սննդամթերք չգնեն։ Դրանք գնեն մասնագիտացված խանութներից, սառնարանային պայմաններում պահվող այն բոլորը, որոնք շուտ փչացող են՝ կաթնամթերքը, ձուն, հատկապես թխվածքները, որոնք կրեմ են պարունակում։ Խորհուրդ ենք տալիս միրգը և բանջարեղենը չուտել առանց մանրակրկիտ հոսող ջրի տակ լվանալու։
Լիլիթ Թարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հացից և առողջությունից բացի հայերի համար կարևոր նշանակություն ունի հոգևորը, մշակույթը, գիրը, կրոնը։ Առաջիկայում կրոնական ամենանշանակալից իրադարձությունը տեղի է ունենալու Թուրքիայում, գրեթե 100-ամյա ընդմիջումից հետո Վանի Աղթամար կղզու հայկական եկեղեցում պատարակ է մատուցվելու։ Թուրքիան ակնկալում է, որ աշխարհի տարբեր ծայրերից բազմաթիվ հայ ուխտավորներ կժամանեն Վան։ Ինչ մասնակցություն է ունենալու Հայաստանը, Սուրպաթոր Էջմիածինը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 19-ին Թուրքիայում գտնվող Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունից հետո առաջին անգամ մատուցվելու է պատարակ, որին մասնակցելու են նաև հոգևորականներ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում տեղեկացրեց Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Վահրամ Քահանան։ Վերջինիս փոխանցմամբ Կոստանդնոպոլսի հայոց պատրիարքությունը մոտ 1 ամիս առաջ ամենայն հայոց կաթողիկոսին խնդրել է ներկայացուցիչներ ուղարկել Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում սեպտեմբերի 19-ին մատուցվելիք պատարակին։ Հրավերը ընդունվել է եւ պատարակին կմասնակցեն Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի երկու միաբաններ՝ Մարկոս Եպիսկոպոս Հովանիսյանը եւ Կոմիտաս Վարդապետ Հովնանյանը։ Իսկ պատարակը Սուրբ Խաչում առաջին անգամ կմատուցի Կոստանդնոպոլսի պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանը։ Ընդգծենք, որ Աղթամարի Սուրբ Խաչը գործող եկեղեցի չէ, պարզապես Թուրքիայի իշխանությունները եկեղեցին վերանորոգելուց և թանգարանի վերածելուց հետո թույլատրեցին տեղի հայ համայնքին տարին մեկ անգամ Սուրբ Խաչում պատարակ մատուցել։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Վահրամ Քահանան մեզ է զրույցում նշեց, թե Թուրքիայի իշխանությունների այդ որոշումը ողջամիտ և ողջունելի քայլ է, բայց միևնույն ժամանակ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի կողմից չի ընկալվում իբրև ամբողջական քայլ։ Մայրաթորը հույս ունի, որ Թուրքիայի իշխանությունները մի օր կփոխեն իրենց որոշումը և Աղթամարի Սուրբ Խաչը կվերադարձնեն Թուրքիայի հայ համայնքին։
Եվ այդ առումով անշուշտ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը լիհույս է, որ այդ որոշումը ևս ժամանակի մեջ կվերանայվի և եկեղեցին կվերադարձվի հայ համայնքին, որը և լիարժեքորեն կգործածի այն իր նպատակային առումով, որով որ Սուրբ Խաչը, ինչպես և հայոց ցեղասպանությունից առաջ, այնպես էլ և հիմի կշարունակի իր ծառայությունը վերել և մեր ժողովրդին և բավարարել մեր ժողովրդի հոգևոր կարիքները։
Իդեպ նշենք, որ հենց այսօր հանրային խորհրդի կրոնի և Սփյուռքի հանձնաժողովի պատմական և ազգային արժեքների ենթահանձնաժողովը Վան Վասպուրական հայրենակցական միության խնդրանքով քննարկում էր սեպտեմբերի 19-ին Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում Թուրքիայի իշխանությունների կազմակերպած միջոցառման իրական նպատակները և մատուցվելիք պատարակին հայերի մասնակցության հարցը։ Հայրենակցական միության ղեկավար Ռոմիկ Հովնանյանը համոզված է, որ Թուրքիան Սուրբ Խաչում պատարակ մատուցելու թույլտվության տակ հերթական քաղաքական քարոշչական սադրանքն է իրականացնում, ցույց տալով աշխարհին, թե ամեն ինչ անում է հայ-թուրքական հարաբերությունները բարելավելու համար։ Հետևաբար Հովնանյանը համոզված է, որ այդ օրը հայերը պետք է բոյկոտեն այդ միջոցառումը և չպետք է այցելեն Սուրբ Խաչ։
Ես դեմ չեմ, որ որևէ հայ գտնվի Աղթամար կղզում, բայց ոչ այդ օրը, ոչ սեպտեմբերի 19-ին։ Այս քարոշչությունը, այս արարողությունը պատարակի, որը նախատեսել են սեպտեմբերի 19-ին, երկու նպատակ է հետապնդում։ Նախ, ցույց տալու համար ամբողջ աշխարհին, թե տեսեք, մենք շատ լավ հարաբերությունների մեջ ենք հայերի հետ, Սփյուռքի հայերն ա, որ չեն ուզում մեր հարաբերությունները լավանա, սեպ խրեն Հայաստանի և Սփյուռքի միջև, մեկ և երկրորդ քայքայել երկիրը ներսից դրսից։
Հանրային խորհրդի կրոնի և Սփյուռքի հանձնաժողովի ղեկավար թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանը ըստ էության կիսելով ներկայացված տեսակետը նշեց, թե Թուրքիան, որը մերժում է հայոց ցեղասպանության փաստը, նպատակաուղված ոչնչացնում է հայկական պատմական հուշարձանները, հրաժարվում է միջպետական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ և շարունակում է ճնշումները Հայաստանի վրա, ընդամենը ցանկանում է Սուրբ Խաչում մատուցվելիք պատարակը օգտագործել քաղաքական նպատակներով։
Կարող ենք հանգել այն եզրակացության, որ վիժեցնելով հայ-թուրքական միջպետական Թուրքիան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը Թուրքիան միաժամանակ փորձում է աշխարհին ցույց տալ, որ նա ձգտում է այդ հարաբերությունները կարգավորել։ Եվ այս իրադարձությունը նա ըստ ամենայնիվ նախապատրաստել է հենց այս նպատակով։ Սա հարցի քաղաքական կողմն է։ Բարոյական կողմը, որ ամեն մեկը մեզնից, լինի դա հայաստանցի, լինի սփյուռքահայ, ինքը կարող է իր խղճի առջև այս հարցին պատասխան տալ, ինքը ներկա լինի, թե ներկա չլինի։ Թուրքիան չճանաչելով և չդատապարտելով ցեղասպանությունը, ինչ որ մի այսպես շոու է կազմակերպում, փորձում է ուրեմն այդպիսի տպավորություն ստեղծել, որ ինքը փոխվել է։ Դրա համար բարոյական առումով ես որպես հայ, որպես վանեցու թուր, ես օրինակ չէի մասնակցի, մոտեցումը այս է։
Թե ինչպիսի որոշում կկայացնի հանրային խորհրդի ընդհանձնաժողովը, պարզ կդառնա ավելի ուշ։ Հարցի շուրջ քննարկումները այս պահին դեռ շարունակվում են։ Հավելենք, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը, ինչպես նաև մշակույթի նախարարությունը, սեպտեմբերի 19-ին Ախթամարի Սուրբ Խաչում նախատեսված միջոցառմանը մասնակցելու պաշտոնական հրավեր թուրքական կողմից չեն ստացել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայերին հուզող և մտահոգիչ հաջորդ խնդիրը արտագաղթն է։ Վերջերս Գելափի հարցումները ցույց տվեցին, որ հարցվածների 37%-ը ցանկանում է հեռանալ Հայաստանից։ Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում կասկածի տակ առավ այս ուսումնասիրության արդյունքները։ Ռազմիկ Զոհրաբյանի կարծիքով թվերը ուրճացված են, կողմնակալ հարցում են, բայց մի կոնկրետ օրինակ՝ 1 տարվա մեջ Ֆրանսիայում ապաստան փնտրող հայերի թիվը 50%-ով ավելացել է։ Փարիզից լսենք Ռուզան Կյուրեղյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիական La Depeche օրաթերթը իր էլեկտրոնային համարում օրերս անդրադարձել է 2008 թվականի հուլիսին Ֆրանսիայ եկած և ապաստանի իրավունք խնդրած, բայց մերժում ստացած մի հայ ընտանիքի պարագային։ Ապաստանի իրավունքը մերժվել է հայ ընտանիքին, չնայած այն կրկնակի միջնորդությանը, որ չեն զլացել կատարել շրջանի նահանգապետի մոտ 9 պաստ հայ ընտանիքի նրա բնակված քաղաքի քաղաքապետ պատգամավորն ու շրջանային խորհրդի նախագահը։ Ըստ La Depeche-ի, որը հետևել է այդ ընտանիքի պատմությանը, այժմ վերջինիս միակ հույսը պետական խորհրդի որոշումն է։ Հույսը այն պատճառով, որ պետական խորհուրդը վերջերս չեղյալ էր հայտարել տարագիրների պաշտպանության ֆրանսիական գրասենյակի այն որոշումը, որը Հայաստանին դասում էր այսպես ասված ապահով երկրների շարքում, այսինքն նրանց վտանգ չէր սպառնում Հայաստան վերադառնալու դեպքում։ Իբրև ապահով երկրի այդ կարգավիճակը դրված 2009 թվի նոյեմբերին Օֆպրայի, այսինքն ապաստանի թեկնածուների ֆրանսիական գրասենյակի կողմից բուրըն քննադատության էր ենթարկվել ոչ առարկայական չափանիշներով կատարված լինելու համար։ Այդ դասակարգումը հնարավորություն էր տալիս մանավանդ արագացնել ապահով երկրի կարգավիճակ ունեցող երկրներից եկած քաղաքացիների ապաստանի դիմումների քննությունը և թույլ տալիս նահանգապետներին ետ ուղարկել դիմողներին Բեկանիչ Ատյանի որևէ հնարավոր քննությունից և որոշումից առաջ։ Մի շարք միությունների պահանջով պետական խորհուրդը հուլիսի վերջին քննել էր խնդիրը և համարել, թե ապահով երկրի կարգավիճակ ստացած պետություններից 5-ը չեն համապատասխանում այդպիսի կարգավիճակի, չիրականացնելով եվրոպական որոշումներով սահմանված չափանիշները մարդու իրավունքների հարգման վերաբերյալ։ Հայաստանը գտնվում է այդ երկրների թվում Մադագասկարի, Թուրքիայի, Մալիի և Սենեգալի հետ միասին։ Վերադառնալով վերոհիշյալ հայ ընտանիքին, որի 2 փոքրասակ երեխաներից մեկը ծնվել է մարտի 8-ին Ակիտենի շրջանի Աժան քաղաքում, ինչպես արդեն ասացինք, իրենց հովանու տակ են վերցրել այդ շրջանի խորհրդարանականները, ավելին օրերս նրանք մի որոշում են ընդունել Ակիտենը առանց վտարման շրջան հայտարարելու մասին։ Այդ ընտանիքի պաշտպանությունը ստանձնած կրթություն առանց սահմանի կազմակերպության կողմից մամուլի ֆրանսիական գործակալությանը հայտարարվել է նաև, թե մեջբերում է լինելով Հայաստանի այժմյան նախագահ Սերժ Սարգսյանի անդիմադիր, ընտանիքի երկու անդամները ենթարկվել են ճշմարտության և սպառնալիքի։ Բայց չնայած այս ամենին հայ ընտանիքը շարունակում է մնալ վտարման սպառնալիքի տակ։ Ինչպես ցավով հայտնել է ընտանիքի փաստաբան պաշտպաններից մեկը, տարագիրների գրասենյակը ընդունում է իր որոշումները քանակային, տոկոսային քաղաքականությամբ, ըստ Քոթայի։ Վերոյշալ հայ ընտանիքը միակը չէ, որ գտնվում է այս իրավիճակում։ Ժամանակ առ ժամանակ մամուլը արձագանքում է այլ դեպքերի նույնպես, դրանցից մեկը Դուզեն քաղաքում բնակվող հայ ադրբեջանցի պատկանելությամբ այն ընտանիքն է, որի պաշտպանությունը ստանձնել է տեղական բնակչությունը իր քաղաքապետի գլխավորությամբ։ Վերջինս բացատրել է իր այդ քայլը հայտարարելով, թե ապաստանի իրավունքը մի շատ հին ֆրանսիական ավանդություն է, այն գրված է օրենսդրության մեջ, և որ իր համար իբրև հանրապետության ընտրյալ պարտականություն էր պաշտպանել այդ իրավունքը։ Եթե այդ քաղաքացիները վերադառնան իրենց երկիրը, ապա նրանց կյանքը վտանգի տակ է։ Պատերազմը և քաղաքական փոփոխություններն են, որ դրդել են նրանց գալ և ապաստան փնտրել Ֆրանսիայում, ասել է նա։ Եթե ճիշտ է, որ վերոհիշյալ ընտրյալները ընդհանուր առմամբ քաղաքական ընդդիմությունից են, սոցիալիստական կուսակցության անդամներ, ապա ճիշտ է նաև այն, որ Ֆրանսիան ապաստանի համար Եվրոմիության ամենաշատ դիմում ունեցող երկիրն է։ Ապաստանի տեխնատուների ֆրանսիական գրասենյակի հրապարակած 2009 թվականի տեղեկագրով Ֆրանսիայից քաղաքական ապաստանյալի կարգավիճակ ստանալու համար դիմում կատարողների թվում Հայաստանը գտնվում է երրորդ տեղում, ամենամեծ թվով տեխնատուները լինելով Սերբիայից և Սրիլանկայից։ Հայաստանի քաղաքացիների թիվը կարևոր աճ է արձանագրել վերջերս, եթե 2008 թվին 1532 հոգի էր դիմել ապաստանի համար, ապա 2009-ին այդ թիվը հասել է 2297-ի։ Ըստ նույն տեղեկագրի, Հայաստանի քաղաքացիների տված պատճառաբանություններից գլխավորը իրենց քաղաքական գործունեությունն է, հատկապես 2008 թվի ընտրություններին հետևող ցույցերին իրենց մասնակցությունը, ինչպես նաև ընդդիմադիր մի կուսակցության պատկանելը։ Տրվում են այսպես կոչված ցեղային պատկանելության պատճառաբանություններ ևս, հատկապես երբ խոսքը վերաբերվում է ադրբեջանցի հայ կամ հայաստանցի ադրբեջանցի լինելուն։ Ռուզան Քյուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Բանակում վերջերս տեղի ունեցած մահվան ելքով վերջին միջադեպերը լայն արձագանք գտան։ Մամուլը հեղեղված էր բանակում տիրող իրավիճակը քննադատող նյութերով։ Պաշտպանության նախարարը հանդիպման զրույցի հրավիրեց լրատվամիջոցների ղեկավարներին։ Նախարարության կոլեգիայի արտահերտ նիստ անցկացվեց, 8 սպաններ պաշտոնաթող եղան, ազատվեցին աշխատանքից, հետաքննություն է տարվում։ Հիմա էլ ընդդիմադիր հանրապետություն կուսակցության անդամներից մեկը անձնական նախաձեռնությամբ հանդիպել է Սեյրան Օհանյանին և հանդիպումից հետո ասում է, թե հավատում է, որ նախարարը ցանկանում է բարեփոխումներ անել բանակում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին շրջանում բանակում տեղի ունեցած աղմկալի միջադեպերի ֆոնին ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսին անդամակցող հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Սուրեն Սուրենյանցը հայտարարում է, թե ինքը հավատում է պաշտպանության նախարարին։ Երեկ Սուրենյանցն իր անձնական բլոգում հայտարարություն է տեղադրել, որից տեղեկանում ենք, թե օրերս նա իր նախաձեռնությամբ հանդիպել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին և մոտ 1 ժամ զրուցել բանակում տեղի ունեցած վերջին միջադեպերի մասին։ Ես անկեղծորեն հավատում եմ, որ նա առավելագույնն անելու է պատասխանատուներին հայտնաբերելու, մեղավորներին պատժելու համար, բլոգում գրել է Սուրենյանցը։ Այսօր պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի արձին, թե պաշտպանության նախարարի հատկապես որ փաստարկներն են համոզել իրեն, թե ամեն ինչ արվելու է այդ միջադեպերի պատասխանատուներին հայտնաբերելու ու պատժելու համար, Սուրենյանցն ասաց.
Ես չեմ պատրաստվում հիմա մեր զրույցի ամբողջ բովանդակությունը բացահայտել, դա կորեկտ չէ ոչ քաղաքական առումով, ոչ անձնական հարաբերությունների առումով, բայց կարող եմ մի բան ասել, որ նախարարը շատերից պես շատերից ավելի ցավում էր տեղի ունեցածի համար, և նախարարը հստակ կամք ցուցաբերեց եղած միջադեպերը բացահայտելու, նորերի կրկնությունը բացառելու համար։
Այդքանով հանդերձ Սուրենյանցն ասաց, թե դեռ շուտ է գնահատական տալ։ Բավարար են արդյոք պաշտպանության նախարարության ղեկավարության քայլերը մեղավորներին հայտնաբերելու ու պատժելու ուղղությամբ։
Այ երբ որ համապարփակ կբացահայտվեն հանցագործությունները, ես կասեմ քննությունը ճիշտ ուղու վրա է։ Կար հասարակական ընդվզում, տվյալ պարագայում ուրախալի է, որ այնուամենայնիվ պաշտպանության նախարարությունը փորձեց արագ արձագանքել։ Իսկ ինչպիսի ընթացք կստանա քննությունը, վստահ ես պնդել չեմ կարող։
Հիշեցնենք, հուլիսի 27-ին և 28-ին տարբեր զորամասերի դիրքերում տեղի ունեցած միջադեպերի հետևանքով մահացան ընդհանուր առմամբ 7 զինծառայողներ։ Տավուշի մարզի Մեհրաբ զորամասի դիրքերում հուլիսի 27-ի վաղ առավոտյան մահացած պայմանագրային զինծառայող 30-ամյա լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի գործով մինչ օրս ձերբակալվել են 4 հոգի։ Օգոստոսի 6-ին կայացած պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի արտահերտնիստի ժամանակ հայտնի դարձավ, որ նախարար Սեյրան Օանյանի հրամանով վերջերս զորամասերում տեղի ունեցած դեպքերի պատճառով զբաղեցրած պաշտոններից ազատվել են 21 բարձրաստիճան սպաներ, այդ թվում զորամասերի հրամանատարներ և շտաբերի պետեր։ Նկատողություն, այդ թվում խիստ նկատողություն է տրվել 20 սպաների։ Դարձյալ լսենք ընդդիմադիր Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Սուրեն Սուրենյանցին։
Ես ի սկզբանե դեմ եմ եղել երկու ծայրահեղությանը։ Դեմ եմ եղել թե ինքնասպանության կոչերին, որոնք հնչել են, դեմ եմ եղել թե այն կեղծ հայրենասիրությանը, որ մենք տարածաշրջանի ամենաուժեղ բանակն ենք, հետևաբար բանակի մասին ոչինչ խոսել չի կարելի։ Ի վերջո, նույն Սեյրան Օանյանը պատերազմի վետերան է, հրաշալի կենսագրություն անցած անձնավորություն, և ես չեմ կարծում, որ երկու այս երկիրը շատ սիրող մարդ չեն կարող նստել հարցեր քննարկել։
Օգոստոսի 3-ին Հայ ազգային կոնգրեսը հայտարարություն տարածեց նշված միջադեպերի վերաբերյալ, ուր մասնավորապես ասված է. «Բանակը գլխովին թաղված է հանցավոր ռեժիմի սպասարկման, կոռուպցիայի անպատժելիության, անպատասխանատվության, ապօրինությունների, թույլին և ենթակային ստորացնելու, մարդկային արժանապատվությունը ոտնահարելու մոլագարության ախտերի մեջ»։ Հաշվի առնելով, որ ՀԱԿ-ի անդամ է նաև Հանրապետություն կուսակցությունը, արդյոք այս հայտարարության ու ձեր հրապարակման միջև հակասություն չեք տեսնում, հարցրեցինք Սուրենյանցին։
Գիտեք, ես կյանքում ամենաշատը սիրել եմ ազատությունը։ Գլոբալ հարցերում ես նույն տեսակետներ ունեմ, ինչ Հայ ազգային կոնգրեսը, որ երկրում պետք է վերականգնի սահմանադրական կարգը։ Ես բոլոր հարցերում ես բնականաբար կոնգրեսի հետ համաձայն եմ, բայց հարցեր կան, որտեղ ես այլ մոտեցումներ, այլ պատկերացումներ ունեմ, և առանց խախտելու իմ կարծիքով, առանց խախտելու կոնգրեսի հիմնարար սկզբունքները, փորձում եմ օգտակար լինել այդ հարցերի լուսմանը։
Հայ ազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը Սուրենյանցի հայտարարության վերաբերյալ մեկնաբանություններ ստանալու համար խորհուրդ տվեց դիմել Հանրապետություն կուսակցություն։ Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, թե հրապարակվածը Սուրենյանցի անձնական կարծիքն է։ Նա հանդիպել է պաշտպանության նախարարի հետ, այդ կարծիքը կգա մեզ հետ կկիսի, մենք էլ կտեսնենք ինչքանով արժի հետ կիսել, թե ոչ, ասաց Սարգսյանը։ Սուրենյանցին հարցրեցինք, իսկ նա ինչ գիտի իր հայտարարության վերաբերյալ հարազատ կուսակցության քաղաքորդի մյուս անդամների արձագանքի մասին։
Քաղաքորդի մյուս անդամների արձագանքից տեղյակ չեմ, եթե բլոգը կկարդան անպայման, բնականաբար կլինեն արձագանքներ, բնականաբար կլինեն քննարկումներ, բայց քանի որ իմ մղումը անկեղծ է, ես որևէ մտահոգություն չունեմ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում ստորագրահավաք է անցկացվում Մերձ Դնեստրում ձերբակալված Հայ ազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանին ազատ արձակելու պահանջով։ Նրա ձերբակալության կապակցությամբ մտահոգություն էին հայտնել միջազգային մի շարք կազմակերպություններ, բայց Մերձ Դնեստրի իշխանությունները նույնիսկ նրա խափանման միջոցը փոխելու կամք չեն ցուցաբերում։ Օրերս նրա կալանքը երկարաձգվեց ևս 2 ամսով։ Գյումրիի ստորագրահավաքի լրագրողական կազմակերպությունների արձագանքի մասին հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը, նա զրուցել է նաև լրագրողի հարազատների հետ, որ բնակվում են Գյումրիում։ Լսենք Սաթենիկի հաղորդումը։
Մերձ Դնեստրում ձերբակալված և լրտեսության մեջ մեղադրվող Հայ ազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանը ապրիլի 7-ից անազատության մեջ է։ Օգոստոսի 6-ին Տիրասպոլի դատարանի վճիռով երրորդ անգամ երկարաձգվել է Էրնեստ Վարդանյանի կալանքի ժամկետը, այնինչ հարազատները սպասում էին, որ այս անգամ փոխվելու էր նրա խափանման միջոցը, հաշվի առնելով վերջին շրջանում Էրնեստի առողջական վատ վիճակը։ Սակայն դրամփակ դատական նիստում կալանքի երկարաձգման որոշում է կայացվում, որն էլ շոկի մեջ է գցել ինչպես Տիրասպոլում բնակվող Էրնեստի ընտանիքի անդամներին, այնպես էլ Գյումրիում բնակվող հարազատներին։ Զրուցենք Էրնեստ Վարդանյանի մորաքրոջ դստեր Լիլիթի հետ։
Ինչպես միշտ ընդունված ձևով և ի սկզբանե ինչպես որ ասել են Մերձ Դնեստրի իշխանությունները, դատական բոլոր նիստերը դրամփակ են, փակ ռեժիմով են ընթանում։ Իրականում ներսում ինչ է տեղի ունենում, ինչ հարց ու պատասխան է տեղի ունենում, մենք տեղյակ չենք, իրազեկ չենք։ Օգոստոսի վեցին Տիրասպոլի քաղաքային դատարանը կայացրել է որոշում, երկարացրելով Էրնեստ Վարդանյանի ազատազրկման ժամկետը ևս 2 ամսով։ Սա աննախադեպ է այն պատճառով, որ մինչև այսօր 2 ամսով չի եղել միանգամից դատարանի որոշումը երկարացրկման վերաբերյալ, միշտ եղել է 1 ամսով, և սա 3-րդ անգամն է, և 3-րդ անգամը 2 ամսով են երկարացրկվել։ Դե ինչի են ձգում, ինչն է պատճառը, ինչն է սրա հիմքը, քաջի մանալով, որ Էրնեստի վիճակը բանդում շատ վատ է, ինչի են հրահրում նրան, այս սա է խնդիրը։
Դրամփակ դատական նիստին Էրնեստի ընտանիքի անդամներից և ոչ մեկին չի թույլատրվել մասնակցել, նրան հաջողվել է մի պահ տեսնել նիստի ավարտից հետո։
Դատական նիստից հետո Էրնեստը եղել է շոկի մեջ, դա ակնհայտ է եղել ծնողների համար, ովքեր որ տեսել են իրեն դատական նիստից դուրս գալիս, դա իր համար ցնցում է եղել, որովհետև անսպասելի է այս կարգի որոշում կայացնելը։ Փաստորեն սա արդեն գնում է հոկտեմբեր ամիս, մինչև հոկտեմբեր թե ինչ է ալվելու, դա էլ հարցական է։
Էրնեստի շահերը դատարանում պաշտպանել է կրկին մեծ նեստրի իշխանությունների կողմից տրամադրած պետական պաշտպանը։
Ի սկզբանե ասել ենք, հիմա շարունակում ենք ասել, որ պետական փաստաբանը, որը կա, ըստ ցանկության է զբաղվում այդ գործով։
Այս պահին, թե ինչպիսին է Էրնեստի առողջական վիճակը, պարզ չէ։ Ամենայն դեպս հարազատները որևէ տեղեկություն չունեն։ Միջազգային կառույցներին ևս առայժմ չի հաջողվում տեսակցել Էրնեստին։
Լորովին վերջերս Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովի պատվիրակությունը եղել է մեծ նեստրում, սա պաշտոնական ինֆորմացիա է, որը հրապարակված է, հրատարակված է տարբեր ինտերնետային կայքերում, և իրենց չեն թույլատրել մեծ նեստրում հանդիպել մեծ նեստրի պանդում պահվող կալանավորների հետ։ Անմիջապես դրանից հետո 30 պատգամավորներ խորհրդանական վերաժողովի տարածել են հայտարարություն, որտեղ դատական մասին է ասվում, մասնավորապես և Էրնեստ Վարդանյանի կալանավորման փաստի հետ կապված։ Նշանակում է, որ այս արգելքները, որոնք որ ստեղծում են, տեսնում ենք միջազգային կառույցները, որոշները, որոնք որ շատ հետևողական են այս հարցում, իրականում հետևում են, բայց ելի արդյունքի չեն ասնում։ Գտնում են, որ մնացած միջազգային կառույցները, ովքեր որ կարող են ներազդել այդ երկրի վրա, պետք է լուրջ աշխատանք տանեն, որովհետև չի կարող երկիրը նմանվել բանդի։
Չնայած անտեսվում են Էրնեստ Վարդանյանին ազատ արձակելու միջազգային կառույցների հորդորներն ու կոչերն, այնուհանդերձ Գյումրիում մի քանի օր է սկսվել ստորագրահավաք, որով մեծ նեստրի իշխանություններից պահանջվում է ծնունդով գյումրեցի լրագրողին ազատ արձակել։
Գյումրիում սկսել ենք ստորագրահավաք, մարդիկ մասնակցում են, մարդիկ զարմացած են, շատ մարդիկ նաև զայրացած են, շատ մարդկանց համար այս ձերբակալությունը առեղծվածային է, և իրենց հայրենակցի նկատմամբ գյումրեցիները շատ այսպես ջերմ վերաբերմունք ունեն ու պատրաստ են միանալ ակցիային, օրեցօր ստորագրությունների թիվը մեր մոտ ավելանում է։
Երբ որևէ լծակ չկա ազդելու մեծ նեստրի իշխանությունների վրա, ի վերջո, ինչ է լինելու Էրնեստ Վարդանյանի ճակատագիրը? Զրուցեն Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի հետ, ով ևս մի շարք հայաստանյան կազմակերպությունների հետ դատապարտել էր Էրնեստի ձերբակալությունը և պահանջել ազատ արձակել վերջինիս։
Ես համոզված եմ, որ սա արհեստականորեն մոգոնված և ուրճացված գործ է Էրնեստ Վարդանյանի դեմ։ Միակ ուղղությունը կամ ատյանը, որ կարող է ազդել մեր տնեստրի իշխանությունների վրա, դա Մոսկվան է, Կրեմլն է։ Հույս ունեմ, որ Էրնեստ Վարդանյանի դեպքում չեմ կարծում, թե մեր տնեստրի իշխանություններին ձեռնտու է նրան դատապարտել և նստեցնել։ Այսինքն, լավ է թե վատ, նրան ձեռնտու է խաղաքարտի նման նրան պահել ժամանակավոր ձերբակալվածի կալանվածի կարգավիճակում։
Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով Հայաստանի իշխանությունները ևս կարող են նպաստել, որ հայազգի լրագրող նոր առաջ ազատության մեջ հայտնվի։ Դրա համար ըստ վերջինիս մի թեթև ակնարկը Մեդվեդևին կամ Պուտինին բավարար կլինի։ Հիշեցնեմ, այն մեղադրանքը, որ առաջադրվել է Էրնեստ Վարդանյանին, նախատեսում է 12-ից 20 տարվա ազատազրկում։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լոռիում պայքար է գնում անտառային մի շերտի և այնտեղ գտնվող շինությունների համար։ Ժամանակին, դեռ խորհրդային կարգերի ժամանակ, օգտագործելու նպատակով տեղ է հատկացվել գեղագիտական կենտրոնին։ Ավելի քան 20 տարի հետո կենտրոնը հիշել է դրա մասին և հիմա պահանջում է այդ շինությունները։ Տեղացիները համաձայն չեն, դիմադրում են, բերում են իրենց փաստարկները։ Կիրակի օրով Փամբակի ավականին արտահերտ նիստ է գումարել Լոռիից, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Թամբակի ավականին 3 գիրակի օրով արտահերդ նիստեր հրավիրել, որպեսզի վերջակետ դնի գյուղի ու գեղագիտության ազգային կենտրոն Վանաձորի մասնաճյուղի միջև ցակած վեճին։ Ավականունիստն արտահերդ անցկացնելու պահանջ էին ներկայացրել, ինչպես ավականու 3 անդամ, այնպես էլ ավելի քան 70 թամբակեցի դեմ լինելով գյուղի վարչական տարածքում գտնվող հողատարածքը կենտրոնին հատկացնելու պահանջին։
Սա մեր համար չեմ ասում հիմնա ու ծախ ինձ վրա։ Սոսկու ուժը վերես, դուզես ու ավական ու արդամների հետ, ու պտի տեր կալես, տես անգող ճավել ուշի։
Կենտրոն այս տարես կզբին դիմելով գյուղապետին խնդրել էր վերահատկացնել դեռևս խորհրդային տարիներին իրեն օգտագործման տրված շուրջ 3 հեկտար տարածքը։ Խորհրդային տարիներին այն ժամանակվա լուսավորության մինիստրության ներփոխանցվել նախկին սովետաշենի մանկական շինություններն ու տարածքը, որոնք էլ տրվել էին գեղագիտության ազգային կենտրոնին։ Հատկացված շինություններն անցած 15 տարիներին ոչ միայն չեն օգտագործվել, այլև թալանվել են, դրանք է ցույց տալիս Փամբակի գյուղապետ Սամսոն Ուլիխանյանը։
Այսօրվա դրությամբ ոչ միայն հողը, այլ նաև շենքերն էլ իրանց չի հասնում, որովհետև 20 տարի լքված վիճակում են այդ հողերը, անտերության մատնված, եւ մենք կարող ենք դա իրենց չտալ։
Գյուղապետը միևնույն ժամանակ կասկածի տակ է դնում կենտրոնի առաջ բերած խորհրդային փաստաթղթերի օրինականությունը։
Իրենք մեզ ներկացրին փաստաթղթեր, որոնք քսերոկոպիաներն էին, ոչ մեկի օրիգինալ փաստաթուղթ չկա, եւ դրանք հիմք չեն հանդիսանում, որպեսզի մենք կարողանանք վերականգնենք իրենց նախկինում հատկացված տարածքը։
Գյուղապետը պնդում է, որ խորհրդային տարիների որոշումներն իրավական ուժ ունեն, մանավանդ որ վիճելի տարածքները արդեն 4 տարի է համայնքի սեփականությունն են համարվում։
91 թվականին կառավարության որոշում կա, որ նախկին այդ սովետական միության որոշումները ոչ մեկը ուժի մեջ չի։ Իհարկե նայած ընդ կլնեն, որ ուժի մեջ կլնեն։ Այսինքն սրանք այս փաստաթղթեր չեն, սրանք պարզապես գայթակղվել են այս Փամբակի բնությունով, ուզում են այդ տարածքը խաբելով տանեն։ Ընդամենը իրանց նպատակը դա է։
Ուլիխանյանը ցույց է տալիս 2006 թվականի կառավարության մի որոշում, որով վիճարկելի տարածքը նաև հատկացվել է համայնքին։
Ու ինչ որ մեկը իր ցանկությամբ եկավ դրեց ու ասեց, այսքանը իմնա։ Ես ամենա կարողն եմ, ինձ Երևանում լավ շրջապատ ունեմ, այնտեղ ասող տղեր կան, որ մինչև կառավարություն կհասնեն, կմտնեն մինչև չգիտեմ ուր։
Կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն Կարինե Գլոյանին Փամբակում առաջարկել են 2 տարի ժամանակով հատկացնել պահանջվող շինություններն ու հարակից սպասարկման տարածքները ներդրումներ անելու պահանջով, բայց ինչպես գյուղապետն է ասում, նա հարակից սոճենու անտառնել հետ նե ուզում։
Ինքը ասեց, ոչ, ես դա չեմ ուզում, ես այն վերևի սոճենիններն է հետա այս անտառը ու այն ներքևի մասը։ Փորձեց ինձ սկզբից վախեցնել, ահաբեկել, որի փրթե եթե դու չես հատկացնում, Երևանից քեզ կհանձնարարեն, եթե քեզ չհանձնարարեն, գուցե ուրիշ ավելի բարձրացյալների ղեկավարներին կհանձնարարեն, իսկ իրենք քեզ կպարտադրեն, դու կպեչատես։
Կարինե Գլոյան Ազատություն ռադիոկայանի հերույցում նշեց, թե ինքը որևէ ճնշում չի գործադրել գյուղապետի նկատմամբ, հավելեց նաև, որ անտարի նկատմամբ հավակնություններ էլ չունեն, իրենք ընդհանրապես ուզում են ճամբար բացել։ Մինչդեռ գյուղապետը ցույց էր տալիս Լոռու մարզպետարանում Գլոյանի կողմից իրեն փոխանցված մի հատակագից, որտեղ բացի պահանջվող շինություններից նաև հարակից անտարի նախագիծն է արված։ Ուլիխանյանն ասում է, թե իրեն փաստորեն պարտադրում են կնիքել մի հատակագից, որտեղ նաև անտարն է ներառված։
Ես ասի պատրաստ եմ կնիքս կդնեմ կգնամ, բայց թղթի տակ չեմ կնիքել, ասինքն գիտակցելով, որ ինձ ոչ կառավարությունն է նշանակել, ոչ մարզպետարանը, ոչ հանրապետության նախագահը։
Փամբակի գյուղապետն ավականին վկայակոչելով օրենքներն ասում են, թե իրենց պատկանող տարածքները, այդ թվում եւ վիճարկելի հողատարածքը, իրավունք ունեն օտարել, բայց աճուրդային եղանակով։
Այսինքն իրանց այդ նոր հիմունքները ձեռք չտալի։ Իրանք, որովհետեւ որ նոր հիմունքներով էլի պետք է հողի համար իրանք կադաստրային արժեք վճարեն։ Կադաստրային արժեքն էլ մեր մոտ 222 դրամա մի քառակուսի մետրը, իսկ ստեղ 1.6 հեկտարա մեծ գումար անում։
Գեղագիտության ազգային կենտրոնի տնօրեն Լևոն Իգիցյան Ազատություն ռադիոկայանի հեռախոսազրույցում նշեց, թե ինքը պատրաստվում է այցելել Վանաձոր ու տեղում էլ մանրամասն կպարզաբանի խնդիրը։ Իգիցյանը նշեց, թե իրենք պահանջում են այն տարածքը, որը խորհրդային իշխանությունները ժամանակին հատկացրել են այն ժամանակվա լուսավորության մինիստրությանն ու ավականին այս դեպքում անօրինական որոշում է կայացրել։
Ժամանակ իշխանությունը տվել է գեղագիտության կենտրոնին հետ
3 հեկտար տարածք,
չէ՞։ Այո, որի 1.4-10-ականը ինչ-ինչ ձևերով չգիտեմ ոնց կորցրել ենք մենք։ Անիմաստ որոշում է այսօրվա ավականու ինստիտուտը։ Այսօրվա ավականու ինստիտուտը կարող է այսօրվա հարցեր դնարկել։
Նշենք, որ Փամբակում դեմ չեն ճամբարի գոյությանը, բայց ուզում են ամեն ինչ իրենց պնդմամբ օրենքի սահմաններում տեղի ունենա։ Իրենց պատկանող հողատարածքը ոչ թե հատկացնել այն պահանջողին, այլ օրինական օտարում ապահովել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փամբակ։
Հայաստանի մարզերից անցնենք միջազգային իրադարձություններին։ Մոլորակ ծրագիր։ Ծրագրին մասնակցում են Պրահայից Հեղինե Բունյատյանը, Իրինա Հովանիսյանը, Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, հաղորդումը վարում է Արմեն Քոլոյանը։
Ադրբեջանական ընկերությունը ցանկանում է գնել Մոզդոկ Թբիլիսի Երևան գազատարը Թուրքիայում կառավարությունը եւ զինված ուժերը համաձայնության են հասնում բարձրաստիճան հրամանատարների նշանակման հարցում իսկ Մոսկվայում անտանելի տապից եւ հրդեհների հետևանքով առաջացած սմոգից մարդիկ են զոհվում այս թեմաներն են կնգրկել մոլորակի այսօրվա հանդեսում Առաջին անգամը չէ, երբ ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Բաքվի հսկողության տակ կարող է անցնել դեռ խորհրդային ժամանակաշրջանում կառուցված հյուսիսարավ գազատարի Մոզդոկ Թբիլիսի Երևան հատվածը։ Հավանական գնորդի անունը հայտնի է մեր տարածաշրջանի էներգետիկ շուկայում, դա ադրբեջանի նավթագազային պետական ընկերությունն է, Սոկարը։ Առաջին հայացքից Իրինա, այստեղ որևէ առարկություն չպետք է լինի, ֆինանսական միջոցների կարիք ունեցող մի երկիր այդ հատվածը խողովակաշարի զրկում է ստրատեգիական օբյեկտի կարգավիճակից եւ վաճարկի է հանում իսկ պետություն, որը ունի ֆինանսական միջոցներ, այն ցանկանում է գնել, բայց իհարկե այստեղ բոլորը հասկանում են, որ խոսքը հենց Հայաստանի մասին է, քանի որ այդ գազատարն է մայր երակներից մեկը Հայաստանի էներգետիկայի համար եւ այսպես արդյոք այդ գործարքը իրական է, թե Այս պահին դեռ ասեկոսեների մասին է խոսքը։
Արմեն, թուրքական Հուրիեթը նաև Oil Gas Eurasia գործակալությունն են հաղորդում, որ Ադրբեջանը ամենայն հավանականությամբ կգնի այդ Մոզդոկ Թբիլիսի Երևան գազատարը։ Հուրիեթը վկայակոչում է Վրաստանի խորհրդարանի իր աղբյուրները, փոխանցելով, թե Ռուսաստանից Հայաստան եկող գազատարի գնորդը այո կարող է դառնալ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը, ըստ թերթի անցյալ ամիս Վրաստան իր այցի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր վերացի գործընկեր Միխել Սաակաշվիլիի հետ գազատարի վերահսկիչ փաթեթը գնելու շուրջ բանակցություններ է վարել։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանի նախագահը մեկ օրով մեկնեց Բաթումի և վերադարձավ։ Հուլիսի 6-ին Վրաստանի խորհրդարանը առաջին ընթերցման ընդունեց այդ օրինագիծը, և թերթերն անմիջապես սկսեցին գրել, որ Ռուսաստանից Հայաստան եկող գազատարը գնելու ցանկություն է հայտնել Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը։ Սոկարը։ Այս ընկերությունը վրացական շուկայում լուրջ դերակատարություն ունի։ Դրա դուստր ձեռնարկությանը Սոկար Energy Georgia-ն են պատկանում Վրաստանի ներքին շուկայում գործող 30 գազաբաշխիչ ընկերությունները։ Անցած ամիսներին էլ այս կազմակերպությունը ցանկություն հայտնեց ձեռք բերել Վրաստանի կառավարության կողմից վաճարկի հանված ևս 24 գազաբաշխիչ ընկերությունների բաժնետոմսերի վերահսկիչ փաթեթները։ Այդ դեպքում ադրբեջանական պետական ընկերությունը կդառնա Վրաստանի գազաբաշխիչ ցանցի մեծ մասի միանձնյա սեփականատերը, բայց Արմեն, Վրաստանի իշխանությունները ասեն, որ շարունակում են չհաստատել այս տեղեկատվությունը, մասնավորապես Մոզդոկ Թբիլիսի Երևան գազատարին վերաբերող։ Օրեր առաջ Ֆրանսպրես գործակալությանը տված հարցազրույցում Վրաստանի վարչապետ Նիկա Գիլաուրին հայտարարել էր, որ հնարավոր է գազատարի փոքր 10-20% բաժնեմասը վաճառեն, բայց վերահսկիչ փաթեթը պետք է մնա կառավարության ձեռքում։ Չնայած վրացական անդիմությունը նակում է պնդել, որ այս հայտարարությունները հիմք չեն, վաճարքի ոչ ենթակա ռազմավարական օբյեկտների ցանկից գազատարը հանելը արդեն իսկ դուռ է բացում հետագայում դրա լրիվ մասնավորեցման համար։ Իհարկե վրացական կողմի անհանգստության առիթն էլ այլ է, քանի որ դեռևս հստակ ոչինչ չի հայտարարվում, նրանք ռուսական Գազպրոմն են դիտարկում որպես գազատարի ամենահավանական գնորդը այս պահին։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական ընկերությանը գազատարի վաճարքի լուրերին, Արմեն, վրացի փորձագետները դա շատ հնարավոր են համարում, նշելով, որ իշխանությունները թերևս դեռ չեն ուզում պաշտոնապես այդ մասին ասել, խուսափելով հայկական կողմի արձագանքներից։
Տարիներ առաջ չէր կարելի պատկերացնել, որ Թուրքիայում որևէ մեկը կհամարձակվի կասկածի տակ առնել Քեմալ Աթաթուրքի հիմնադրած հանրապետության աշխարհիկ բնույթի երաշխավոր բանակի հեղինակությունը, բայց արդեն փաստ է, որ Թուրքիայում տասնյակ զինվորականը, այդ թվում նաև շատ բարձրաստիճան նախկին զինվորականների մեղադրում են հեղաշրջման փորձերի մեջ, մամուլը թուրքական բավական քննադատաբար կարող է անդրադառնալ բանակի ներկայիս հարցին, հարցերին եւ մի բան որ հնարավոր չէ ժամանակին պատկերացնել, կառավարությունը եւ բանակը բանակցում են այս կամ այն բարձրաստիճան պաշտոնյայի նշանակելու հարցի շուրջ բավական երկար վեճ եղավ ներկայիս վարչապետի եւ զինվորական վերնախավի միջեւ այս նշանակումների շուրջ վերջապես կոմպրոմիսի եկան հեղինը։
Այո, Արմեն, ավելի քան 1 շաբաթ շարունակվելուց հետո այսօր ի վերջո Թուրքիայում զինվորականության ու կառավարության միջև առաջացած հերթական ճգնաժամը հարթվեց, կողմերը փողզիջման եկան եւ համաձայնեցին Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ նշանակել ցամաքային զորքերի նախկին հրամանատար Աշոկ Քոշաներին, իսկ ցամաքային ուժերի հրամանատարությունը վստահել Էրդան Ջելանոգլուին։ Այս երկու պաշտոնները ստեյության հերթական կրվախնձորն էին դարձել մշտական մրցապայքարի եւ հակասությունների մեջ գտնվող կառավարության եւ զինվորականության միջև։ Ուժայինները պահանջում են, որ Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ի անդամներից մեծությամբ երկրորդ բանակն ունեցող երկրի գլխավոր շտաբի պետ նշանակվի Հասան Ըխսզը։ Հարցը պետք է որոշվեր օգոստոսի սկզբին դեռևս զինվորականության բարձրագույն ժողովի ժամանակ, որը գլխավորում էր վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը։ Այդ հավաքից բառացիորեն մի քանի օր առաջ, սակայն դատախազությունը բարձրաստիճան զինվորականության դեմ միանգամից մի քանի գործ ներկայացրեց դատարան, պնդելով, թե վերջիններս 2003 թվականին հսկայական ծրագիր են կազմել Էրդողանի կառավարությունը տապալելու համար։ Ստամբուլի դատարանը որոշեց քննության առնել գործը։ Մի քանի օրվա մեջ բանակի ավելի քան 100 ներկայացուցիչներ, այդ թվում տասնյակ բարձրաստիճան գեներալներ, հրամանատարներ ձերբակալվեցին։ Այս պանիմաներում մեկնարկած զինվորականության ժողովը իսկապես անցավ խիստ լարված։ Էրդողանը ստեյության հնարավորություն ստացավ հեշտությամբ մերժել բանակի առաջադրած զինվորականների թեկնածությունը ղեկավար պաշտոններում, պնդելով, թե նրանք անցնում են դատարան ներկայացված քրեական գործերով։ «Մենք չենք կարող հավանություն տալ ցանկացած մարդու թեկնածությանը», հայտարարեց Էրդողանը եւ ընդգծեց, որ կառավարությունը օրենքով իրավունք ունի նաեւ դեմ արտահայտվել եւ առարկել բանակայինների ներկայացրած առաջարկներին։ Նշենք, որ Թուրքիայի նորագույն պատմության մեջ կառավարությունը առաջին անգամ է այսպիսի քայլի դիմում, ավելի վաղ զինվորական պաշտոնների առաջկաշման հարցը որոշվում էր բանակի կողմից եւ կառավարությունը մեծամասամբ հավանության էր արժանացնում դրանք առանց որևէ առարկության։ Այժմ խիստ դիրքորոշում հայտնելով այս նոր նշանակումների շուրջ, Էրդողանը ցույց տվեց, որ վարչապետի ստորագրությունը զուտ սիմվոլիկ բնույթ չի կրում եւ քաղաքացիական իշխանությունն էլ ունի օրենքով սահմանված իրավունքներ, որոնցից պետք է օգտվի, թուրքական մամուլին ասել էր փոխվարչապետ Ջեմիլ Չիչեկը։ Վերլուծաբանները փաստում են, որ քաղաքացիական իշխանությունը գնալով ամրապնդում է դիրքերը եւ հերթական հաղթանակն արձանագրում զինվորականության դեմ մի երկրում, որտեղ բանակը վերջին 50 տարվա ընթացքում արդեն 4 անգամ հեղաշրջում է կազմակերպել։ Ընդ որում Էրդողանի կառավարությունը հաջողվում է դա իրականացնել օրենքի սահմաններով եւ հենց օրենքի դրույթները պատճառ բերելով։ «Մենք դեմ չենք բանակի ներկայացրած թեկնածուներին, սակայն նրանք անցնում են քրեական գործերով», հայտարարում են իշխանությունների ներկայացուցիչները։ Նշենք, սակայն, որ այս քրեական գործերից որևէ մեկը դեռ չի հանգուցալուծվել եւ առաջ քաշված մեղադրանքները չեն ապացուցվել։ Զինվորականությունը պնդում է, թե դատախազության կողմից հայտնաբերված հեղաշրջման ծրագրերը իրականում ուսումնական վարժանքների համար են նախագծվել։ Միջդեռ վերլուծաբանները փաստում են, եթե անգամ դրանք իրականում գոյություն ունեցել եւ ծրագրվել, Էրդողանի կառավարությունը շատ պատեհ ժամանակ ընտրեց դրանք դատարան ներկայացնելու եւ խաղակարտերն իր օգտին դասավորելու համար։
Երբեմն թվում է, թե մեր երկիր մոլորակը ցնորվել է, հեղեղումներ, մրրիկներ, աղետներ Պակիստանում, Եվրոպայում, առած ջուն հարավային Ամերիկայում, նույնիսկ Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո պատրիարքի աղոթքները տեղ չեն հասնում անձրևը, որը կմարեր հրդեհները, կվերացներ անտանելի սմոգը, դեռ չի գալիս, թեպետ օթերևութաբանները հույսները չեն կորցնում եւ ենթադրում են, որ ի վերջո առաջիկա օրերին կլիման գթասիրտ կգտնվի, մինչդեռ այս ընթացքում մեծ թվով մարդիկ պարզապես չեն դիմանում, կան զոհեր, հիվանդների թիվը շատ մեծ է, իշխանությունները միջոցներ են ձեռնարկում մարդկանց վիճակը թեթևացնելու համար, սակայն ընդհանուր առմամբ անզոր են բնության դեմ։ Լսենք Ազա Բաբանին։
Իրավիճակը Մոսկվայում մնում է բարդ, մոսկվացիները տարապում են անտանների տապից ու ծխից, երկրի իշխանությունները խոստանում են արդեն այս շաբաթ վերջ տալ անտարային հրդեհներին։ Մոսկվայում մարզում հրդեհների դեմ այսօր պայքարում է 7000 մարդ եւ այս շաբաթվա ընթացքում կհաջողի վերջ տալ մոսկովյան տորֆային հրդեհներին, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Մոսկվայում մի քանի տասնյակ սոցիալական կենտրոն է բացվել անցած հանգստյան օրերին, որտեղ տարեց մարդիկ կարող են շոկից և ծխից հանգստանալ։ Այստեղ վերջին երկու օրվա ընթացքում հանգստացել է մոտ 1000 մարդ։ Մարդիկ եկել են հանգստացել են շոկից, այստեղ կան օդափոխիչներ, մարդիկ հնարավոր հնարավորություն ունեն թեյ խմել, սառը ջուր խմել, շոկից եւ սմոգից հանգստանալ, ասում է Մոսկվայի մարզի սոցիալական օգնության ծառայության մասնագետ Դարիա Ռիշչինկա։ Բարդ վիճակը Մոսկվայի հիվանդանոցներում ոչ պաշտոնական տվյալներով ամեն օր Մոսկվայում աննախադեպ շոկից եւ սմոգից մահանում է 200 մարդ, այս տվյալները բերում է կենսաբանական գիտությունների դոկտոր Ալեքսի Յաբլոկովը։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում մի քանի անգամ ավելացել են շտաբ օգնության կանչերը, բժիշկներից մեկը իր բլոգում օրինակ գրում է, որ այսօր շոկից մահացել է 17 մարդ, 3 16 Մեզ արգելում են գրել, որ մարդիկ մահանում են շոկից, մենք տարբեր այլ պատճառներ են գրում, քանի որ բոլորս էլ երեխաներ ունենք եւ չենք ուզում մեր աշխատանքը կորցնել, գրում է մոսկվացի բժիշկ բլոգերը։ Առավել ծանր է վիճակը Մոսկվայի եւ Նիժնի Նովգորոդի մարզերում, սակայն աննորմալ շոկը պահպանվում է կենտրոնական Ռուսաստանի բոլոր մարզերում։ Մոսկվայից շտաբ կարգով էվակուացվել են արտասահմանյան դիվանագետներն ու նրանց ընտանիքները։ Միացյալ Նահանգների դեսպանությունն այսօր օրինակ դադարել է վիզաներ տալ եւ այլ։ Մոսկվայի օդանավակայանները Վնուկովոն եւ Դամադեդովան հատկապես մասամբ են աշխատում, իսկ քաղաքի ավիատոմսերի վաճառքով զբաղվող բոլոր ընկերություններում աննախադեպ հերթեր են, մարդիկ պարզապես փախչում են Ռուսաստանի մայրաքաղաքից։ Հավելեմ նաեւ, որ օրինակ օդափողիչների գինը մոսկովյան խանութներում մի քանի տասնյակ անգամ թանկացել է եւ այսօր նման սարքեր կարելի է գնել ավելի քան 3000 ԱՄՆ դոլարով միայն։ Մինչդեռ մասնագետներն ասում են, որ այս աննորմալ շոկը կպահպանվի առնվազն եւս 2 շաբաթ։
Այսքանով ավարտում ենք մոլորակ հանդեսը, այն պատրաստել են Արմեն Քոլոյանը, Հեղինե Բունյացյանը, Իրինա Հովանիսյանը եւ Ազա Բաբայանը։
Հայաստանի ազգային ժողովի անցած նստաշրջանում եւ նաեւ գործարարների մոտ բավականին քննարկումներ նաև դժգոհություն էր առաջացրել կառավարության նախաձեռնություններից մեկը։ Կառավարությունը առաջարկում էր, որ հարկայինը հենց տեղում հետևի խոշոր ձեռնարկություններին, ընկերություններին, որոշ ընկերություններ պնդում էին, որ դա փաստորեն կառավարության վերահսկողություն կլինի, որ դա դեմ է ազատ շուկայական հարաբերություններին, բայց որոշումը անցավ, մոտավորապես մեկ ամիս առաջ էլ կառավարությունը որոշեց այն 24 ընկերությունների ցանկը, որտեղ նստելու է հարկայինի տեսուչը։ Տեսնենք, ինչ է փոխվել դրանից, լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հարկային մարմնի ներկայացուցիչ նշանակելու ենթակա հարկ վճարողների ցանկում տեղ գտած 24 ընկերություններից մեկը Սարքիս Կարոլինան է, որի ֆինանսական տնօրեն Երվան Թարվերդյանի խոսքով իրենց ընկերությունում հարկային մարմնի ներկայացուցիչների նշանակումից հետո
ավելի բարձրացել է կազմակերպում կարգապահությունը եւ ավելի հստակեցվել է աշխատանքների կազմակերպումը։ Ոատ ոչ մի բան չկա, հարկային մարմնի ներկայացուցիչները ընդհանրապես չեն խոչընդոտում կազմակերպության աշխատանքներին, զուտ կարելի գնահատել ինչ որ առումով լավ, որովհետեւ ես նորից ուզեմ մեր որ կարգապահությունը բարձրացել է կազմակերպությունում իրականացվող աշխատանքներին։
Սարքիս Կարոլինայում հարկայինի 7 աշխատակից է նշանակված։
Բնականաբար նրանք բոլորը միաժամանակ չեն լինում, լինում են այդ 7 աշխատակիցներից մի քանիսը, եւ ես նորմալ եմ համարում նշված փաստը, քանի որ մեկ աշխատակիցը ֆիզիկապես չի կարող իրականացնել նշված հրամանով եւ կառավարության որոշումով ստանձնած պարտականությունները, ֆիզիկապես չի կարող։
Ընկերությունում հարկային մարմնի ներկայացուցիչի նշանակումը չի պարունակում արդյոք կոռուպցիոն ռիսկեր։
Կոռուպցիոն ռիսկեր միշտ էլ կան, սակայն եւ հարկային մարմնի ղեկավարները եւ կազմակերպության ղեկավարության կողմից աշխատանքները կազմակերպված են այնպես, որ կոռուպցիոն ռիսկերը ընդհանրապես բացառվում են։
Ձեր չի զարմացնում այն փաստը, որ 24 ընկերությունների ցուցակում չեն հայտնվել ավելի խոշոր հարկատուններ։
Կառավարության կողմից նշված դեպքում սահմանվել են այս 24 կազմակերպությունները, ընդհանրապես չի զարմացնում, ընտրությունը կատարվել է հարկային մարմինների կառավարության կողմից, մենք ընդհանրապես չենք քննարկում այդ փաստը։ Այսօր հայտնվել է մեր կազմակերպությունը վաղը կլինի մեկ այլ կազմակերպություն, քանի որ մեկ ամսի ընթացքում իրականացած աշխատանքներից ես կարող եմ ասել, որ հարկային մարմնի ներկայացուցիչը ընդամենը ուսումնասիրում է աշխատանքները։
Հարկայինի ներկայացուցիչի նշանակումից անցել է մոտ 1 ամիս։ Ինչպիսին են արդյունքները, հարցրեցի Երևան Թարվերդյանին։
Ամենամեծ արդյունքը, ես ձեզ ասեմ, որ կազմակերպչական առումով եւ քաղաքապահական առումով կազմակերպությունում դրական տեղաշարժ կա։
Հարկային մարմնի ներկայացուցիչ նշանակելու ենթակա հարկ վճարողների ցանկում է նաև Grand Tobacco հայ-կանադական ընկերությունը, որի ֆինանսական տնօրեն Գրիգոր Ավալյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, թե դեռ վաղ է խոսել հարկային մարմնի ներկայացուցիչի նշանակման արդյունքներից, քանի որ նշանակումից անցել են ընդամենը 20 օր։ Ավալյանը հավելեց, որ ընկերության աշխատանքային առօրյայում ոչինչ չի փոխվել, հարկայինի ներկայացուցիչները աշխատանքային ժամերին լինում են ընկերությունում, կատարում իրենց գործառույթներն ու աշխատանքային օրվա ավարտին հեռանում։ Ինչպես տեղեկացանք Grand Tobacco-ի ֆինանսական տնօրենից, իրենց ընկերությունում եւս հարկայինի 7 աշխատակից է նշանակված։ Հիշեցնենք, որ խորհրդարանում հարկային փաթեթի քննարկման ժամանակ Grand Holding-ի սեփականատեր ազգային ժողովի падգամավոր Հոհիդա խմբակցության անդամ Կարեն Վարդանյանը դեմ էր արտահայտվել օրինագծին, խստորեն քննադատելով այն։ Հարկային մարմնի ներկայացուցչի նշանակման համար կա երկու հիմնական չափորոշիչ, պարզաբանում է պետեկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Ռուբիկ Քոչարյանը։
Առաջինը վերաբերում էր նախորդ տարվա կամ հաշվետու ժամանակահատվածի համար տիացման ծավալներին, որը պետք է գերազանցեր 4 միլիարդ դրամը, և ցանկացած 3 ամսվա համար ներդրումների ծավալը պետք է գերազանցեր 500 միլիոն դրամ։
Այս չափորոշիչների հիման վրա առանձնացվել է շուրջ 120 կազմակերպություն, որոնցից էլ ընտրանքային կարգով ցանկում ներառվել են 24-ը։
Որտեղ ցանկերում կան կազմակերպություններ, որոնց մոտ դյուալպային պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից նպատակահարմար չի գտնվել լիազոր ներկայացուցիչների նշանակումը, դրանք հանրային սպառման ոլորտներն են, ամբողջ մետաղական հանքարդադրության ոլորտն է, դրա մեջ մտնում է էներգետիկան, դրա մեջ մտնում է 3 օպերատորները։
Պետեկամուտների կոմիտեից Ազատություն ռադիոկայանին այսօր ասացին, որ հարկայինի ներկայացուցիչների նշանակման միամսյակի արդյունքները նոր են ստացվել և կամփոփվեն առաջիկա օրերին։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհերարցակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, այցելեք ինտերնետային մեր էջը ազատություն.am